ህዝቢ ኣውስትራልያ ኣረግቶት ሰባት እናበዝሖ ዝኸይድ ዘሎ ህዝቢ እዩ። ነዚ ዝኸውን ብቑዕ ኣገልግሎት ምርካብ ኣገዳሲ ኮይኑሎ ብዙሓት ሰባት ነዚ ኣገልግሎት ኣይፈልጥዎን እዮም። ከመይ ገይሮም ተረባሕቲ ከም ዝኾኑ እውን ፍልጠት የብሎምን። ነዚ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ጠለብ ጥላት ምእላይ ኣረጋውያን ኣውስትራልያ ከቢድ ፀቕጢ እዩ ዝመፆ። ናይ ኢንተርጀነሬሽናል ኣብዚ ቀረባ እዋን ብዝወፀ ፀብጻብ መሰረት ኣብ 255 ብዝሒ ዝኣርጉ ሰባት 40 ሚልዮን ክበፅሕ ትፅቢት ኣሎ። ርብዒ ካብዚኣቶም ዕድሚኦም ልዕሊ 65 ዓመት እዩ። ኣብዝ ሓለፉ 15 ዓመታት ኣገልግሎት ምእላይ ኣረጋውያን ርኡይ ለውጢ ኣምፂ እዩ። ሓደ ካብ ቀንዲ ለውጢ ማይ ኤጅ ኬር ዝበሃል ሲስተም ተጣይሱ ማእከል ፃውዒት ቴሌፎን ናይ ዌብሳይት ኣገልግሎት ምሃብን ኣብ ሓምለ 215 ብመንግስቲ ተጀሚሩ። ኣብ ኢትኒክ ኮሚኒቲስ ካውንስል ኒው ሳውት ዌልስ ናይ ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ኣረጋውያንን ስንኩላንን ኣገልግሎት ፕሮግራም ኦፊሰር ቴሪ ሊዮሊዮስ ብዛዕባ
So if you are over 65, you are aging and you need support at home, that would be the first tick that you'll need. If you have a Medicare card, that's a good indicator that you're probably eligible to be able to apply.
ድሚኻ ለእልሱሳን ሓሙሽተን ዓመት እንተኾይኑ ተኣርግ ኢኻ ዘለኻ እሞ ኣብ ገዛኻ ደገፍ የድልየካ እዩ። እዚኣ እታ ናይ ፈለማ ተድልየካ ነገር እያ። ሜዲኬር ካርድ እንተልይካ ኣገልግሎት ይግባኣካ ምዃኑ ቀዳማይ ምልክት እዩ። እንተኾነ እቲ ዝበለፀ ነገር ክግበር ዝግብኦ ንማእከል ፃውዒት ማይ ኤጅድ ኬር ደውል፣ ብዛዕባ ዘድልየካ ነገራት ንገሮም፣ እዞም ኣገልግሎት ይግብኡኻ ምዃኖም ከዘራርብኻ እዮም። ብዙሓት ነዚ ኣይገብርዎን እዮም። እቶም ደዊሎም ዝሓቱ ግና ከምዚ ዓይነት ኣገልግሎት ኣብ ኣውስትራልያ ምህላው የገርሞም። ኣገልግሎት ማይ ኤጅ ኬር ዝህቦ ኣገልግሎት ከም መሰረታዊ መዓልታዊ ንጥፈታት ምዕጻድ ገደና፣ ሾፒንግ ምግባር፣ ፅሬትን ካብኡ ዝሓለፈ ድማ ግቡእ መንበሪ ንዓበይቲ ምርካብን እዩ። ኣገባብ ኣከፋፍላ ከከም ኩነታቱ ይፈላለ እዩ። ቴሪ ሊዮሊዮስ ከም ትገልጾ ኣብ ፋይናንስያዊ ጸገም ዝርከቡ ሰባት እውን ሓገዝ ይግበረሎም እዩ።
There are options of paying up front. There are payment options where you can pay every month or with every service visit. But they also have hardship options.
ብቐጥታ ናይ ምኽፋል መማረፂ እውን ኣሎ። ወርሓዊ ምኽፋል ወይ ኣብ እዋን ምብፃሕ ኣገልግሎት እውን ኣሎ። እንተኾነ ናይ ጸገማት መማረፂ እውን ኣሎ። እቲ ኣከፋፍላ ኣጸጋም እንተኾይንካ ነቲ ዋህቢ ኣገልግሎት ኣፍሊጥካ ክፍሊትካ ንምፍጻም ካልእ ኣማራፂ ክግበረልካ ተወከስ። ፌደሬሽን ኦፍ ኢትኒክ ኮሚኒቲስ ካውንስል ኦፍ ኣውስትራልያ ማለት ፌካ ኣብ 2020 ንኣረጋውያን ካብ ካልእ ባህልን ቋንቋን ዝኾኑ ማሕበረሰብ ኣውስትራልያውያን ዝብል ጸብጻቡ ካብቲ ካልእ እቶም ብስደት ዝመፁ ሰባት ብቕልጡፍ ናብ እርጋን ይስጉሙ ከም ዘለዉ ይገልጽ። ቤት ጽሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ከም ዝብሎ እውን ኣብዚ ቅሩብ ዓመታት 30 ሚእታዊ ካብ ህዝቢ 65 ዝዕድሚኦምን ልዕሊኡን ካብ ካልእ ባህልን ቋንቋን ድሕሪ ባይታ ዘለዎምን ክኾኑ እዮም። ናይ ፌካ ጥዑይ ክንክን እርጋንን ሜሪ ፓቴትሶ ከም ትብሎ ትካሎም ነቶም ኣብ ጸገም ዝርከቡ ስደተኛታት እዩ ዝማጎት ዘሎ። ብመሰረቱ ንብሎ ዘለና እዞም ብስደት ናብ ዝሃገር ዝመፁ ዘድልዮም ኣገልግሎት ከም ዘሎ ክፈልጡን ድልየቶም ብቋንቋኦም ክረድኡን ይኽእሉ እዮም። ማይ ኤጅድ ኬር ሲስተም ብካልእ ቋንቋ እውን ኣገልግሎት ይህብ እዩ። እንተኾነ ተጣበቕትን ክኢላታትን ከም ዝብሎ ነቲ ሓበሬታን ኣገልግሎትን ንምርካብ ቦትሩ ዝተሓላለኸ ጉዳይ እዩ። ኮሚኒቲ ኮንሳልታንትን ናይ ቀደም ሰራሕተኛ ኤጅድ ኬርን ራፊኤላ ሎፔዝ ከም ትብሎ ናይ ኮምፒተር ትምህርቲ ንዓበይቲ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። ልዕሊ 70 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ናይ ቴክኖሎጂ ትምህርቲ ኣይረኽቡን እዮም። ስለዚ ናይ ኮምፒተር ድሌት የብሎምን። እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ነቲ ሲስተም ክረኽብዎ ደገፍ ይግበረሎም
እዩ። ካልኣይ
ቋንቋ ትዛረብ እንተኾንካ ናብ ሚግራንት ሪሶርስ ሰንተር ቀሪብካ ተወከስ። ናብቶም ማሕበረሰባት ኣገልግሎት ዝህቡ ቀሪብካ ኣዘራርብ። ሬስቲ ሳንዝ ጓል 81 ዓባይ ሰበይቲ መበቆላ ካብ ስፔይን እያ። በይና ድማ ኣብ መልበርን ትቕመጥ። ኣብዚ ቅርብ እዋን ናይ ብርኪ ኦፐሬሽን ገይራ ቅድሚ ናብ ሆስፒታል ምኻዳ ግና ናይ ኤጅድ ኬር ኣገልግሎት ኣዋዲዳ። ኮምፒተር ኣይትጥቀምን እያ። ብቴሌፎን ገይራ ነቲ ናይ ከባቢኣ ካውንስል ተወኪሳ ንምርካቡ ግን ቀሊል ከም ዘይነበረ ትዛረብ።
The phone number they gave me ended up being in Queensland.
ብዙሕ ጻውዒታት ቴሌፎን ክገብር ነይሩኒ። እቲ ዝሃቡኒ ቁጥሪ ናብ ኩዊንስላንድ ወሲዱኒ። ካብ ኩዊንስላንድ ናብ ካምቢራ መሪሕኒ። ክሳብ ዝመጹኒ ብዙሕ ቴሌፎናት ክድውል ነይሩኒ። ድሕሪ መጥባሕቲ ብርኪ ምግባራ ረሲቲ ሓድሽ መሳርሒ ኣብ ገዛ ኣለዋ ናብ ምሕፀብ ሰውነትን ሽቓቕን ንምጉዓዓዝ ዝጠቕማ መሳርሒ ብውሕድ ክፍሊት ክትረክብ ክኢላ ኣብዚ እዋን ነቲ ሲስተም ብቐሊሉ ትጥቀመሉላ ኣብ ወርሒ 15 ዶላር ጥራይ እናኸፈለት ካብቲ እትረኽቦ ኣገልግሎታት ሓደ ሰብ ኣብ ከክልተ ሰሙን እናመፀ ገዝኣ ይፅርየላ ኣሎ ቅድሚ ቁሩብ መዓልትታት እውን ሾፒንግ ክትገብር ከላ ዝሕግዛ ሰብ ደገፍ ክትረክብ ሓቲታ ረኺባ ድማ
In that interview, they asked me whether I could drive.
ካሕቱን ከለዉ መኪና ዝዝውር እንተኾይነ ተሓቲተ እወ ኢለ እንተኾነ ከም ዘለኽዎ ኮይነ ስለ ዝፅገም ናብ ሾፒንግ ዝወስተኒ ከም ዝደሊ ሓቲተ እዮም ንክንደይ ግዜ ኢሎም ሓቲቶምኒ ብውሕዱ ካብ 6 ክሳብ 8 ሰሙን ኢለ መሊሰ ብድሕሪኡ ክዝውር ይኽእል ይኸውን ሕጂ እታ ዝመደቡለይ ሰብ ብፅሑፍ ይህባ ዝደሊ እንተኾይነ ተሓተኒ እወ ወይ ኣይፋልን ይብላ ራፊኤላ ሎፐዝ ኣርጊፅ ትዛረበሉ ነገር እዞም ሰባት እዚኣቶም ነዚ ኣገልግሎት ክጥቀምሉ መሰሎም እዩ ነዚ ከፊ ኢሎምሉ እዮም ነዚ ናይዚ ሃገር ቁጠባ ኣስተዋፅኦ ኣበርኪቶም እዮም እዚ መሰሎም ድማ እዩ ነዚ ኣገልግሎት ክጥቀምሉ ኣለዎም እዚ ህወቶም ክቕልለሎምን ኣብ ገዝኦም ንነዊሕ ዓመታት ክፀንሑ ዝገብርን ድማ እዩ ከም ዝኾነ ይኹን ሓድሽ ፕሮግራማት ማይ ኤጅድ ኬር ኩሉ ግዜ ብፅቡቕ ይኸይድ ማለት ኣይኮነን ቴሪ ሊዮልየስ ካብ ኢሲሲ ኒው ሳውት ዌልስ ሰባት ዘለዎም ሕቶታት ክቕርቡን ርእቶታቶም ክልግሱን ትምሕፀን እዚ ኣድላይ እዩ ከም ካብ ቋንቋን ባህልን ዝመፃና ውልቀ ሰባት ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ተባሂልና ምፅዋዕና ኣይነጉረምርም ዋላ ሙሉእ ኣይኹን ከነመስግን ይግባእ ሕጂ መንግስቲ ኣውስትራልያ ዝብሎ ዘሎ ዝብልዎ ክንሰምዕ እዮም ዝብሉ ኩሉ ግዜ ፀገም እንተልዩ ክንነግሮም ኣለና ስርሖም ስለ ዝኾነ ድማ ክፈትሑ ኣለዎም ኣብ ጥሪ 2017 ናይ ፌደራል ምክትል ሚኒስተር ጥዕናን ኤጅድ ኬርን ኬን ዋይት ንብዙሕ መዓላታት ኣገልግሎት ፕሮግራም ኤጅድ ኬር ኣብ ርሑቅ ከባቢታትን ማሕበረሰባትን ዝውዕል ተወሳኺ 8.5 ሚልዮን ዶላር ባጀት ሰሊዑ ኣገልግሎት ኤጅ ኬር ንኩሉ ማሕበረሰባትን ንውልቀ ሰባትን ክውዕል ኣለዎ ብምባል ንሓበሬታ ማይ ኤጅድ ኬር ፕሮግራም ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ኣትኹም ተወከሱ ንሱ ድማ www.myagedcare.gov.au ወይ እውን ብቁፅሪ ቴሌፎን 18 ባዶ ባዶ 200 422 ተወከሱ